Estamos na última semana de campaña. Hai un concello na provincia de Lugo onde unha parte dos seus electores xa viron gobernos de todas as cores. Mesmo tres réximes diferentes. Unha república, unha longa e penosa dictadura e a actual monarquía parlamentaria. Falamos dos 9 centenarios que teñen dereito a voto nestas autonómicas no concello de Sober en plena Ribeira Sacra. Representan o 0,4% do electorado dese concello. Luís Fernández Guitián é o seu alcalde.
Me imagino que algún votaría por correo, me imagino, o teño que pensar, yo me digo, algún vai votar en Mau, pode haber un par deles que vayan votar en Mau, vaya, en directo.
Fernández Guitián afirma que agora as persoas maiores, esos centenarios, se teñen máis facilidades que nunca para exercer o seu dereito a voto. Os que poden desplazarse aos colexios contan coas súas familias. Os que teñen máis dificultades poden exercer por correo.
Cada vez hai máis facilidades porque a xente maior que vive con familiares, os teñen coches, incluso ten pasado de que algún vai votar e sale o presidente da mesa por a papeleta fora, se non se encontran así moi ben de andar. Pero tampouco queremos que sexa unha obligación esa xente tan maior. Es decir, cando andamos facendo a campaña electoral, eu personalmente, pois o mellor é xe onde hai centenarios, e bueno, ahora teñen a facilidade de votar por correo que lle vai o carteiro á porta da casa.